Τα φτιάξει τα χαρτιά σου. Να ξέρετε ότι ο Αντώνης έρχεται διαβασμένος, έρχεται με χαρτιά εδώ.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του Aetheron Unpacked. Είμαι ο Σωτήρης Τσίτος, social media coordinator του Aetheron και είμαι εδώ με τον συνάδελφό μου Αντώνη Γαλανόπουλο. Γεια σου Αντώνη.
Γεια σου Σωτήρη και καλησπέρα σε όλους εσάς που ίσως περιμένατε ότι θα φτάσουμε στο τέταρτο. Εμείς δεν ήμασταν πολύ σίγουροι.
Τα καταφέραμε όμως και να είμαστε. Σήμερα θα συζητήσουμε για την πόλωση. Βασικά τι είναι η πόλωση? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι. Κοίτα, η πόλωση γενικά θεωρείται χαρακτηριστικό των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων, σε αυτό που λέμε τέλος πάντων συλλογική δύση. Στο δημόσιο λόγο περιγράφεται κατά κανόνα ως κάτι το αρνητικό. Αξίζει όμως νομίζω να πούμε από την αρχή ότι ένας βαθμός πόλωσης με την έννοια της διάκρισης και του ανταγωνισμού των πολιτικών δυνάμεων είναι εύλογος ή ακόμα και αναγκαίος, αν θες, ένα πολιτικό σύστημα. Πρέπει βέβαια να διακρίνουμε την πόλωση από άλλες έννοιες όπως ο ανταγωνισμός, ο γενικός ανταγωνισμός, η διαίρεση κτλ. Η πολιτική όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο νομίζω, έχει μία ουσιωδώς ανταγωνιστική διάσταση. Και η δημοκρατική πολιτική συνίσταται στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών σχεδίων, συγκρουόμενων οραμάτων. Στην πολιτική σφαίρα συγκρούονται συμφέροντα, ιδεολογίες, αντιλήψεις, πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε το μέλλον. Οι κοινωνίες μας δεν υπήρξαν. Και δεν υπήρξαν ποτέ και δεν είναι ούτε σήμερα ομοιογενείς, χωρίς κοινωνικές διαστρωματώσεις ή ανταγωνισμούς. Η πιο χαρακτηριστική νομίζω είναι η ταξική διαίρεση, η πλέον συζητημένη, που συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική σήμερα. Αν ψάξουμε έναν ορισμό στη βιβλιογραφία, νομίζω ότι αυτός περιγράφει συνοπτικά το ότι είναι η πόλωση πολιτικά και προέρχεται από τον Σαρτόρι. Είναι ότι η πόλωση αποτυπώνει την ιδεολογική και προγραμματική απόσταση των κομμάτων. Αντιπροσωπεύει δηλαδή μια ένταση πολιτικών ιδεολογιών και των αντίστοιχων κομματικών ταυτοτήτων τους.
Οι διαιρετικές τομές τι είναι? Σε ακούσαμε να μιλάς για διαιρέσεις.
Ναι, είναι μια γνωστή θεωρία, μια προσέγγιση που εξετάζει τις διαιρέσεις στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, η θεωρία των διαιρετικών τομών. Είναι παλιά θεωρία, έχει 4-5 δεκαετίες, σίγουρα μπορεί και παραπάνω. Οι διαιρετικές τομές θεωρούνται ότι είναι σχετικά σταθερές πολιτικές αντιπαλότητες στη βάση σημαντικών κοινωνικών διαιρέσεων που χαρακτηρίζουν έτσι τις κοινωνίες και τις χώρες, παιδί μου. Οι διαιρετικές τομές λειτουργήσαν ως θεμέλιο για τη δημιουργία των κομματικών συστημάτων, κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Οι παραδοσιακές τομές που περιγράφει η θεωρία είναι τέσσερις. Είναι η πολιτισμική, που είναι το κέντρο περιφέρεια, η θρησκευτική, που είναι η διαίρεση κράτους και εκκλησίας, η αγροτική μεταξύ πόλης και υπαίθρου και η ταξική μεταξύ εργασίας και ιδιοκτησίας.
Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια τέτοια τομή? Συγγνώμη που διακόπτω.
Όχι, μια χαρά, καλά κάνεις. Κοίτα, οι διαιρέσεις, μάλλον για να θεωρηθούν διαιρετικές τομές, πρέπει να διαχωρίζουν τους ανθρώπους με βάση σημαντικά κοινωνικά χαρακτηριστικά που έχουν οι ίδιοι, δηλαδή την εθνικότητά τους, τη θρησκεία τους, την απασχόληση. Πρέπει να είναι ανθεκτικές στον χρόνο, δεν είναι κάτι συγκυριακό ή κάτι πρόσκαιρο. Πρέπει να εμπλέκονται σε αυτές τις αντιπαραθέσεις μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και ως τέτοιες συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πεπιθήσεών τους, των ταυτοτήτων τους και αποκρισταλώνονται οργανωτικά στα κόμματα και στις κομματικές, ας πούμε, αντιπαραθέσεις. Επίσης πρέπει ο κόσμος να έχει συνείδηση αυτής της συλλογικής ταυτότητας. Όλο αυτό μετά μεταφράζεται με έναν τρόπο στο κομματικό σύστημα. Στην Ελλάδα η έρευνα υποστηρίζει, η ακαδημαϊκή, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι τέσσερις παραδοσιακές διαιρέσεις για διάφορους λόγους που δεν μπορούμε τώρα να συζητήσουμε, αλλά έχουμε μια ιδεολογική διαίρεση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς και δύο κομβικές στιγμές που έχουν οδηγήσει στη συγκρότηση αυτής της διαιρετικής τομής, που είναι ο Εθνικός Διχασμός με τον Βενιζέλο και τον Βασιλιά παλιότερα και ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα.
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η ελληνική κοινωνία μια απολωμένη κοινωνία?
Νομίζω ότι η εύκολη απάντηση είναι πως όχι. Δηλαδή δεν ζούμε σε μια απολωμένη δημοκρατία, να το πω έτσι. Η κοινωνία μπορεί να απολώνεται περιστασιακά, αλλά το πολιτικό μας σύστημα, αυτό που λέμε η ελληνική δημοκρατία, δεν είναι απολωμένη με τον τρόπο που ενδεχομένως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Για να πούμε ότι μια δημόσια σφαίρα είναι πολλωμένη, πρέπει να έχουμε έντονα αποκλίνουσες κομματικές ή ιδεολογικές διαιρέσεις που να είναι έτσι σταθερές, να εμπεδώνονται στον χρόνο. Αυτές οι δύο πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται ως ασυμβίβαστες και οι πολιτικές απόψεις και στάσεις των πολιτών να συγκεντρώνονται γύρω από αυτές τις δύο αντιθετικές θέσεις που να τίνουν, ας πούμε, προς τα άκρα. Αυτό δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα στη χώρα αυτή την περίοδο.
Όπως το ακούμε, η πόλωση λοιπόν δεν είναι και μια πολύ καλή συνθήκη. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της?
Okay, δυνητικά δεν είναι μια καλή συνθήκη και δυνητικά μπορεί να είναι μια πολύ αρνητική συνθήκη. Όλα έχουν να κάνουν λίγο και με το βαθμό και με τον τρόπο που εκφράζεται η πόλωση. Σε συνθήκες έντονης πόλωσης υπάρχει ο κίνδυνος πρωτίστως έτσι να περιοριστεί η πολυφωνία και να καλλιεργηθεί ένας φανατισμός. Δηλαδή να κλειστεί ο καθένας στην θέση του, να μην ακούει καθόλου την άλλη άποψη και να έχουμε αυτό που ο Μπρούνο Λατούρ το 16 είχε περιγράψει ως φούσκες, κοινωνικές φούσκες, που είναι λίγο ουτοπικές ενδεχομένως, που δεν έχουν καμία επαφή η μία με την άλλη. Και στο τέλος έλεγε ότι ο κόσμος που ζει σε αυτές τις φούσκες καταλήγει να μην έχει επαφή όχι μόνο με την πραγματικότητα της άλλης πλευράς, αλλά εν τέλει ούτε με τη δική του. Αυτό είναι συνέπεια ενός φανατισμού, ενός κλεισίματος, έτσι. Αυτή, αν το δεις, μετά θα δούμε ότι έχουμε μια περιθωριοποίηση ενδιάμεσων θέσεων ή εναλλακτικών απόψεων από τις δύο που αντιπαρατίθενται. Στη δημόσια σφαίρα δηλαδή εξοβελίζονται οι εναλλακτικές και έχουμε μια συμπίεση και έναν αποκλεισμό και των μικρότερων κομμάτων.
Μπορείς να μας πεις μερικές μικρές στιγμές πόλωσης, αφού δεν υπάρχει ευρύτερη πόλωση στην ελληνική κοινωνία, που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια?
Ναι, κοίτα, πρώτη επισήμανση είναι ότι πρέπει να δούμε την πόλωση σε διαφορετικά επίπεδα. Το πολιτικό, κοινοβουλευτικό, το κοινωνικό, το αξιακό. Αν το ψάξουμε σε αυτές τις διαστάσεις θα δούμε περιπτώσεις και πρόσφατα και ακόμα και σήμερα που είπαμε ότι δεν είμαστε σε μια έντονα απολωμένη περίοδο. Νομίζω χαρακτηριστικές στιγμές πολιτικής πόλωσης που αυτό είχε κατέβει και σε κοινωνικό επίπεδο πρόσφατα ήταν το δημοψήφισμα του 2015. Το είχαμε ζήσει αρκετά πολλοί από εμάς νομίζω και στο κοινωνικό πεδίο, αλλά είχε εκφραστεί έντονα και πολιτικά. Είχαμε και τα δύο έτσι, στρατόπεδα του ναι και του όχι. Και άλλη μια στιγμή τέτοιας έντονης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης ήταν σίγουρα η συζήτηση για την Συμφωνία των Πρεσπών, που επίσης είχε δημιουργήσει μια ένταση και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, τις κινητοποιήσεις απέναντι στη Συμφωνία κτλ. Αν πάμε τώρα στο επίπεδο των αξιών ή της κοινωνίας, ακόμα και σήμερα έρευνες κοινής γνώμης με χαρακτηριστική θα έλεγα την ακτινογραφία των ψηφοφόρων που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Έτερων, θα δούμε ότι σε επιμέρους κοινωνικά ή κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα το κοινωνικό σώμα είναι με έναν τρόπο πολλωμένο. Κυρίως αυτή η πόλωση εντοπίζεται σε αυτό που λέμε μεταλληστικά ζητήματα, δηλαδή σε ζητήματα αξιών. Νομίζω χαρακτηριστικά, αν θυμάμαι καλά την έρευνα, θα βρούμε μια πόλωση στα ζητήματα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, του φύλου, της σεξουαλικότητας, στην παιδεία επίσης με το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή θα δούμε σε πράγματα που έχουν να κάνουν με αξίες και όχι στο σκληρό πεδίο των πώλησης, ας πούμε.
Δεν βλέπουμε παρόλα αυτά καμία από αυτές τις μικρές στιγμές πόλωσης εντός εισαγωγικών να λαμβάνει κομματικό χαρακτήρα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί για να πάμε σε μια πόλωση έτσι στο πολιτικό και κομματικό πεδίο, θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον ορισμό και να δούμε ότι η πόλωση εκεί σημαίνει ιδεολογική και προγραμματική απόσταση των κομμάτων που εκφράζει ιδεολογικές ταυτότητες και πολιτικές θέσεις έντονα αποκλίνουσης. Τώρα, αν θυμηθούμε τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας από την κρίση αντιπροσώπευσης, εκεί είπαμε ότι ένας λόγος που υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης είναι το γεγονός ότι τα δύο παραδοσιακά μπλοκ, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, συγκλίνουν πολύ στο κέντρο ή μοιάζουν μεταξύ τους πολύ, αυτό που έχει περιγραφεί ως μεταπολιτική συνθήκη, και αυτό δεν επιτρέπει πολλά συμφέροντα και πολλούς ανθρώπους να εκφράζονται και να εκπροσωπούνται στο πολιτικό πεδίο. Αν αυτό είναι αλήθεια, που πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι, αυτό από μόνο του εξηγεί γιατί έχουμε μειωμένη πολιτική πόλωση. Γιατί δεν υπάρχει επαρκής διαφοροποίηση και επαρκής απόσταση των βασικών πολιτικών μπλοκ. Έχουμε μία δηλαδή ομοιότητα, μία σύγκληση, δεν ξέρω πώς να το πω, βρίσκονται αρκετά κοντά, ώστε να είναι ένα πολλωμένο πεδίο γύρω από κομβικά, ας πούμε, ζητήματα σκληρής, βαριάς πολιτικής αντιπαράθεσης.
Τέλεια. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Σωτήρη, για τις ερωτήσεις και ήδη νομίζω έχουμε πάλι προκύπτουν ζητήματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες.
Ευχαριστούμε και εσάς. Θα σας δούμε στο επόμενο και πέμπτο επεισόδιο του Eteron Unpacked.